Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna teeb pastor Aare Kimmel algust Miika raamatu kolmanda peatüki uurimisega. Kuuleme, millise sõnumi saavad rahvajuhid ning vaimulikud liidrid.
Teise peatüki lõpuga lõppes ka Miika raamatu esimene peaosa. Sissejuhatuses ütlesin, et Miika raamatu võib jagada kolme ossa, millest iga üks algab üleskutsega kuulge ning lõpeb Jumala tõotustega. Nii ka raamatu järgmine osa, mille juurde nüüd tuleme, algab üleskutsega kuulge ometi. Miika ei säästa sõnu ka selles teises osas. Ta mõistab karmilt hukka rahva ja juhtide patud. Ta räägib nii vaimulikule kui ka ühiskondlikule juhtkonnale. Ta sõitleb nii Iisraeli juhte, õiguse teenreid kui ka valeprohveteid ja preestreidki. Eelmises osas ta rääkis eriti raha ja varanduse ahnitsemise patust. Selle teemaga ta jätkab ka siin. Aga ehk tasub enne meelde tuletada kuulajate reaktsiooni Miika senisele kuulutusele, mis toodi ära teise peatüki kuuendas salmis. Ärge kuulutage, nõnda ei kuulutata. Teotus ei ulatu meieni. Ühesõnaga, prohveti juttu ja hoiatusi ei tahetud kuulda ega võetud tõsiselt. Järgnevat võib võtta vastusena sellele reaktsioonile. Loen kolmandast peatükist esimese salmi. Ja mina ütlesin, kuulge ometi, Jaakobi peamehed ja Iisraeli soojuhid. Kas teil ei olegi tarvis teada, mis on õige? Iisraeli juhtidele adresseeritud küsimus, kas teil ei olegi tarvis teada, mis on õige, on väga kõnekas. Kui kelleltki nii viisi küsitakse, siis see tähendab, et ta pole teinud nii nagu tarvis. See on ka Miika küsimuse mõte rahva peameestele. Nad peaks tõesti tahtma teada, mis on õige. Tegelikult nad küll teadsidki seda, aga see teadmine ei pannud neid õigesti tegutsema. Seda ilmselt sellepärast, et ülekohut teha tundus tasuvam. Ja Miika ei raiska aega, vaid hakkab neile peameestele nende jultumust silme ette maalima. Loen veel kord selle salmi lõpu ning salmid 2 ja 3. Kas teil ei olegi tarvis teada, mis on õige? Teil, kes te vihkate head ja armastate kurja, kes te rebite neil naha pealt ja lihakontidelt, kes te sööte mu rahva liha ja nülite neilt naha, murrate nende luud ja tükeldate neid nagu liha keedupotti või katlasse panekuks. Pöörame jälle tähelepanu sellele, kus on põhjus ja kus tagajärjed. Teine salm algab tõdemusega, te vihkate head ja armastate kurja. Sellest tulebki kõik muu. Inimest kisub alati selle poole, mida ta armastab, ükskõik, missega ei oleks. Selle tegemiseks leiab ta ikka ka võimalusi, ka siis, kui see on keelatud ja ilmselgelt halb. Joodik leiab ikka võimalusi juua. Narkomaan saab ikka kätte oma doosi. Liiderdaja leiab ikka ka teise omasuguse. Ja kes armastab kurja, seda ei aita lõpuks mingit seadused ega abinõud. Kurja ta ka teeb. Nii oli läinud ka Iisraeli peameestega. Nagu näeme, Miika kasutab rahva juhtide võimu kuritarvitamise kohta väga kõvu sõnu ja värvikaid kujundeid. Nad vilistasid Jumala seadusele. Oma tegevusega õnnestasid juhid kogu ühiskonna aluseid. Nad saavutasid sellega küll ajutist isiklikku kasu, aga samal ajal nende ülekohtu tõttu terve riik nagises ühenduskohtadest. Nad tegutsesid nagu kilplased, kes tahtsid kotiga valgust tuppa tuua. Kui see ei õnnestunud, siis andis keegi nõu, et valgus tuleb paremini tuppa, kui seina auk teha. See avastus meeldis kilplastele nii väga, et nad lõpuks tegid seintesse nii palju auke, et maja varises kokku. Selge see, et riigivõimu ülesanne on mõista õigust ja teha teinekord ka valusaid otsuseid. Aga on olemas piir, mille ületamine teeb kõigile kahju. Isevalitseja võib teha seadusi, mis tõesti võtavad inimeselt nii naha kui ka isegi liha. Aga kui nii toimitakse, siis pole valitsejal varsti enam rahvast, keda valitseda. Just sellest Miika rahva peameestele räägibki. Nad ei mõelnud rahvakasule, vaid ajasid taga ainult enda oma. Nii nad kohtlesidki vaeseid inimesi nagu tundetud inimsööjad. Nad olid tagasi kohkumatud ja armutud. Ei ole siis meilgi raske aru saada, miks pidi kohtumõistmine tabama neid peamehi, kes oma eeskujuga julgustasid ka väiksemaid ülemusi samamoodi tegutsema. Kuidas suured ees, nii väikesed järel. Loen neljanda salmi. Küllap nad kord kisendavad issanda poole, kuid tema ei vasta neile, vaid peidab sel ajal oma palge nende eest, sellepärast, et nad on teinud kurja tegusid. Prohvet räägib Iisraeli juhtidest, kellel oli sel ajal võim nii seadusi teha kui ka neid ellu viia. Nad olid õigusemõistjatena kuulnud palju õnnetuid inimesi anumas armu ja tõelist õigust, aga nende palved olid kõlanud kurtidele kõrvadele. Nüüd ütleb Issand, et ka tema kavatseb käituda nendega samamoodi, nagu nemad on käitunud oma ligimestega. Kui tulevad ahistuse ajad, siis jäävad nende palved kuulmata. Nii kaua, kui need inimesed olid kõrgel positsioonil, ei olnud neil teiste vastu ei kaastunnet ega armastust. Ja Jumal lubab, et nad saavad ka lõigata seda, mida nad on külvanud. Ja kes võiks öelda, et see ei ole õiglane? Selles ei ole midagi imelikku, et isegi need tagasi kohkumatud peamehed peavad millalgi issandat tappi hüüdma. Lõppude lõpuks hüüab iga inimene tõelises hädas Jumalat tappi. Seda teevad ka need, kes tavaolukorras Jumala oma maailmast välja jätavad. Seega on Miika poolt välja kuulutatud kohtuotsus tõesti karm. Lõppude lõpuks on ju nii, et kui Jumal meid ei aita, siis ei tee seda ka keegi teine. Järgmiseks pöördub Miika valeprohvetite poole, keda on kõigil aegadel olnud inimesi eksitamas. Loen viienda salmi. Nõnda ütleb Issand nende prohvetite kohta, kes eksitavad mu rahvast, kes hüüavad rahu, kui neil on hammaste vahel midagi närida, aga kuulutavad sõja sellele, kes ei pane neile midagi suhu. Valeprohvetid olid nagu kiskijad loomad või mürgised maod. Tegelikult olid nad isegi hullemad. Mürgine madu võib ju kõige enam tappa ainult inimese ihu. Valeprohvetid see vastu lahutavad inimesed igaveseks Jumalast. Miika ütleb siin ka, kuidas nad oma võimu või õigemini autoriteeti kasutavad. Kuna inimesed pidasid neid õigeteks prohvetiteks, siis oli neil ka nende üle palju võimu. Nende sõnad mõjutasid seda, milliseid otsuseid otsustajad ühiskonnas tegid. Sellele järgnes huvitav ahelreaktsioon. Kui keegi andis sellisele prohvetile õige kingituse, siis võis ta olla kindel, et prohveti sõnad olid ka talle soodsad. See aga, kes altkäemaksu ei andnud, võis olla kindel, et ka prohveti sõnad ei tõotanud talle midagi head. Valeprohvetite tegevust juhtisid seega hoopis muud ajendid kui Jumala sõna. Aga tavaline rahvas seda ei teadnud. Nad tahtsid kuulda sõnumeid Jumalalt, aga tegelikult said kuulda ainult seda, mis poliitilistes sepitsustes seekord oli peale jäänud. Selle religioosse lehmakauplemise või poliitiliste sepitsuste tagamaid Miika nüüd paljastabki. Nagu Miika ütleb, neile, kes maksid või midagi antsid, kuulutasid valeprohvetid rahu, ehk seda, et kõik on hästi. Valeprohvetid aitavad meil mõista ka seda, kuidas saatan tegutseb. Temagi tahab meid veenda, et ei ole häda midagi, kuigi me liigume oma teel kuristiku poole. Tema sosistusi on nii kerge uskuda, sest need kõlavad nii meeldivalt ja kasvatavad inimese usku oma võimetesse. Need sosinad tõotavad meile rahu, kui me ainult ei hakka uurima, mida Jumala sõna neist asjust räägib. Ja vastupidi, neile, kes tahavad tõsta esile Jumala sõna lihtsaid tõdesid, kuulutatakse sõda. Selline jutt praegusel ajal ei sobi, öeldakse meile. Et võib-olla mõeldi ja usuti niiviisi neil aegadel, kus inimesed polnud veel nii targad kui nüüd. Praegune aeg nõuab teistmoodi arusaamu. Kindlasti on Jumal tegelikult teistsugune, mitte selline, nagu näitab Piibel. Seda kinnitab meile see sama kiusaja, kes juba paradiisist alates on kasutanud inimeste eksitamiseks ikka samu võtteid. Ikka ja jälle kuuleb ühe või teise Jumala sõnas keelatud asja kohta seda sama küsimust. Kas Jumal on tõesti öelnud, et see toob surma? Ja isegi teoloogias vastatakse sageli, et ei, see ei olnud Jumal, kes nii ütles, vaid Piibel väljendab oma aja inimeste arusaamu. Ja Mao väide kõlab nagu mõistegi, mis te nüüd, ei te sure. Tegelikult on kõik hoopis teisiti, kui ütleb pühakiri, isegi otse vastupidi. Ja mis kõige kummalisem, ehkki nii see väide kui ka väitja peaksid olema juba ammu enam kui tuttavad, oleme me ikka nii valmis selle jutu väga meelsasti koos saba ja karvadega alla neelama. Sest on ju nii tore kuulda, kui sulle öeldakse, et surm sind ei jähvarda, ehkki sa tegutsed Jumala sõnaga otseselt vastuolus. Muide, tasub teada, et Piibel siiski ei väljenda oma kaasaja inimeste arusaamu, vaid Jumala arusaamu, sest tegemist on Jumala sõnaga. Selles võib ka sisuliselt väga kergesti veenduda. Kui lugeda Piiblit pisutki tähelepanelikumalt, siis näeb kohe, et üldiselt olid Piibli aegade inimeste arusaamad ja käitumisviisid Jumala omadega täpselt samamoodi vastuolus, nagu nad on seda tänapäevalgi. Nagu Jumala tõeliste saadikute jutud tänapäeval inimestele ei meeldi, sest nad paljastavad nende pattu, täpselt samuti oli juba sel ajalgi, kui pühakiri kirja pandi. Nagu praegu tuleb võidelda ülekohtu vastu, nii tehti seda ka Piibli aegadel. Nagu praegu peetakse üheks peamiseks hüveks seksuaalseid jutumärkides vabadusi ja vabameelsust, nii oli see ka Piibli aegadel, kus juures ühtviisi nii vana kui ka uue testamendi ajal. Mõlemas hoiatatakse selle eest, et Jumala rahvas ei tohi elada nii, nagu elavad need, kes Jumalat ei tunne. Eriti vanatestamendi ajal näeme aga ka, kuidas need Jumala korraldused sageli tähelepanemata jäetakse. Nii siis maailm ei ole muutunud, ehkki aeg on tublisti edasi läinud. Aga samuti ei ole ka Jumal muutunud. Seega väljendab pühakiri moraalsetes ja vaimulikes küsimustes siiski Jumala arusaamu, mitte selleaegsete inimeste arusaamu. Miks me siis usume eksitaja valesid, ehkki meil on piibel, kust võime näha, kuidas asjad on? Lõppude lõpuks jääb ainult üks vastus. Me teeme seda, sest oleme Jumalast võõrdunud ja mässame tema vastu. Me ei taha teda kuulda, sest oleme omandanud temast väga moonutatud pildi. Võime väga kergesti, kas teadlikult või alateadlikult, pidada Jumalat rõõmurikkujaks ja vabaduse riisujaks. Valeprohveteid aga tahame küll kuulda, sest nad kuulutavad ju rahu ja seda, et põhimõtteliselt on kõik hästi. Ehkki tegelikult on asi rahust kaugel. Loen kuuenda salmi. Sellepärast tuleb teile nägemusteta öö ja ennustusteta pimedus. Päike loojub nende prohvetite kohal ja päev muutub neile pimedaks. See salm näib viitavat sellele, et valeprohvetitel on vähemalt millalgi olnud ka tõelisi prohvetlikke võimeid. Aga nagu eespool selgus, nad olid vahetanud selle kulla kõlina vastu. Seepärast ka see and, mis neil oli kunagi olnud, võetakse neil täielikult ära. Nägemise asemele astub pimedus. Nad kaotavad täiesti võime näha puude taga metsa. Nii kõneleb Miika ka sellest, mis juhtub inimestega, kes küllalt kaua keedavad tõest ja valest ühte suppi. Siis läheb kõik nii segamini, et nad ise ka enam ei tea, millega on kusagil tegemist. Selline olukord on juba kaos. Seal ei tehta enam asjade vahel vahet ja saatana teod on alati suunatud kaose loomisele. Jah, see on tema, kes ütleb, et pole vahet, mis sa teed, peaasi, kui see tundub hea. Edasi püütakse isegi Jumala sõna tõlgendada nii viisi, et see oma arusaamadega kokku läheks ja neid toetaks. See on vajalik selleks, et vaigistada oma südametunnistust. Loomisloos lõi Jumal kaosest korra, valeprohvetid aga olid sellest loobunud. Nii jäi järele ainult pimedus, mis neid on ootamas. Sellest kõneleb tabavalt ka järgmine salm, 7. Siis jäävad nägijad häbisse ja ennustajad tunnevad piinlikkust. Nad kõik katavad kinni oma habeme, sest Jumala vastust ei ole. Kui Jumala jutusuhtes kõrvad teadlikult kinni topitakse, siis vastuseks võibki Jumal vaikida. See on muide üheks põhjuseks, miks tänapäeval Jumalat ei nähta ega kuulda. Teda ei tahetagi näha ega kuulda. Sellega on nagu raadioga, mis on keeratud teisele lainele. Ära sellelt saatejaamalt, kust tuleb soovimatu jutt. Aga ega see veel tähenda, et saadet ei tulegi. Valeprohvetid on nagu Simson pärast seda, kui ta juuksed olid maha lõigatud. Kohtumõistjate raamatu 16. peatükis, salmides 20 ja 21, on selle kohta mõtlema panev kirjeldus. Ja Delila ütles, vilistid tulevad sulle kallale, Simson. Simson ärkas unest ja mõtles, ma lähen välja nagu ennegi ja raputan enese lahti. Aga ta ei teadnud, et issand oli temast lahkunud. Ja vilistid võtsid ta kinni ja torkasid tal silmad välja. Ja nad viisid ta assasse, aheldasid vaskahelatega ja ta pidi vangikojas jahvatama. Simson ei teadnud, et Jumala vaim oli temast lahkunud. Ta sattus vilistite kätte vangi ja tehti pimedaks. Siis oli ta seal nende pilgata ja ta tegi vangina nende tööd, jahvatas jahu. Midagi samasugust ennustas Miika ka oma kaasaja valeprohvetitele, kes olid vaimulikult pimedaks jäänud. Varsti pidi ka tavaline rahvas nägema nende valeprohvetite ebausaldusväärsust, kelle sõnu nad varem olid usaldanud. Olles nõnda rääkinud valeprohvetite pimedusest, räägib Miika, kuidas tegutseb tõeline Jumala prohvet. Loen 8. salmi. Aga mina olen täis jõudu, issanda vaimu, täis õigust ja vägevust, et kuulutada Jaakobile ta üleastumist ja Iisraelile ta pattu. Peab olema tõelist selgroogu ja sisemist kindlust, et olla ebasoosingus ja kuulutada sõnumit, mida inimesed vihkasid. Miika aga võis öelda, aga mina olen täis jõudu, issanda vaimu. Ta teadis, kelle seda uskus ja kelle sõna võis usaldada. Seepärast ei olnud tal ka tarvis karta tuua päevavalgele maa peameste jaoks ebasoodsaid asjaolusid. Valeprohvetite puhul tuleb arvestada veel ühte mõtlemapanevat asjaolu. Vaevalt küll olid nad ise lausa teadlikult otsustanud, et nad tahavadki olla valeprohvetid, kes rahvast eksitavad. Küllap nad pigem ikka tahtsid pidada oma ametit ausalt. Aga nad ei lasknud end juhtida Jumala kartusest, vaid taotlesid inimeste soosingut ja populaarsust. Valeprohvetid arvestasid, milline kuulutus neile millalgi kõige rohkem sisse toob. Ilmselt just see, nimelt ahnus, juhtis nad märkamatult eksiteele ja tegigi nad vähehaaval valeprohvetiteks. See sama oht varitseb täpselt samamoodi ka pastoreid ja teisi vaimulike töötegijaid. Miika oli teistsugune. Ta ei taotlenud inimeste, vaid Jumala heaks kiitu. Seetõttu ta julges nõuda õiguse teenritel tõelist õigust ega kartnud tuua välja peameeste patte. See oli ka põhjus, miks ta võis öelda, ma olen täis jõudu, issanda vaimu, täis õigust ja vägevust. Sest Jumal tuleb oma vaimuga sinna, kus temale toetutakse ja temaga arvestatakse, mitte sinna, kus temast ei hoolita. Miika teadis, et kui rahvas juhtidega eesotsas oma pattudest meelt parandaks, siis läheks ka tervel maal paremini. Kui ka kõige vaesem kodanik teab, et teda koheldakse ka kohtus õiglaselt, siis hakkab ka maa tervikuna tervenema. Siis tuleb kartuse asemele julgus võtta ette ka asjade ja olukordade tõelist parandamist. Ühesõnaga, Miika hoolis rahva tegelikust käekäigust ega tahtnud neid rahustada ilusate, kuid valelike sõnadega. Seekord uurisime, mida Miika rääkis Iisraeli kõrgetele ametnikele ja vaimulikule juhtkonnale. Ta nõudis neilt ainult õiglust. Tegelikult ainult seda, et kohtumõistjadki teeksid seda, milleks nad ongi ametisse seatud, püüdmata sellest isiklikult kasu lõigata. Miika ei nõua kelleltki mingeid üliinimlikke tegusid või saavutusi. Midagi samalaadset oli umbes 300 varem toimunud ka kuningas Taaveti õukonnas. Kui Taavet oli teinud Batsebaga pattu ja lasknud mõrvata ta mehe uurija, saatis Jumal ta juurde prohvet Naatani. Naatan rääkis Taavetile loo rikkast mehest, kellel olid suured lambakarjad. Aga kui tal oli tarvis liha, et oma külalisele head toitu valmistada, siis võttis ta selleks vaese mehe ainsa talle. Kui Taavet seda kuulis, tõusis ta vihast punetades püsti ja ütles kohtuotsuse selle mehe kohta, kes taolise asjaga hakkama sai. Ta nägi selles kohutavat ebaõiglust. Nagu Taavet, nii meiegi näeme kergesti kaasinimeste patte, kuid oleme pimedad enda omade suhtes. Seepärast me vajame Jumala sõna, mis paljastaks meile tõde meie endi kohta. Tegelikult oli Naatani jutustus Taaveti enda patu varjatud kirjeldus. Kui Taavet oma kohtuotsuse välja ütles, jäi Naatanil üle ainult kosta sellele oma patu suhtes pimedaks jäänud mehele. See mees oled sina. Teine Saamueli raamat 12:7. See lugu aitab muuhulgas mõista, miks tuli Miikal prohvetina kasutada nii karmi keelt. Asi on selles, et patul on patustaja jaoks pimestav jõud. Ta ise ei tarvitse oma pattu märgatagi. Või ta võib küll kuidagi mõista, et lugu on halb, kuid mitte siiski pidada seda kuigi tähtsaks. Sellepärast peabki keegi kõrvalseisja ütlema ja näitama, kui kohutava asjaga on tegu. Nii tegi ka Miika. Sellepärast ta kasutaski nii karmi ja väljendusrikast keelt. Te vihkate head ja armastate kurja. Te rebite neil naha pealt ja lihakontidelt. Te sööte mu rahva liha ja nülite neilt naha. Murrate nende luud ja tükeldate neid nagu liha keedupotti või katlasse panekuks. Naatani sõnumi tagajärjeks oli, et Taavet tunnistas oma süüd ja tunnistas oma pattu ka Jumalale. Ka Miika soovis, et ta sõnad tooksid kaasa nii sama õnneliku reaktsiooni. Ainult sel moel võiks rahva tee surma poole pöörduda elu võiduks. Kui me loeme Jumala sõna, piiblit, siis on olemas oht, et me võime seda lugeda rohkem teiste kui enda jaoks. Võime mõelda kaas inimestele, kelle kohta seal üks või teine asi täpselt sobib. Tegelikult aga peaksime sealt otsima valgust endale. Seepärast on keegi öelnud, et me iga üks vajaksime oma Naatanit. Tõelist sõpra, kes julgeb meile meie pattu näidata, mida me muidu ei näe. Kui suhtume temasse nii, nagu suhtus Taavet, siis võib sellest palju abi olla.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga annab Miika teada, mis sünnib Jeruusalemmaga. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja kuulmiseni!